2021. Gadā balsošanas tehnoloģiju uzņēmums Dominion Voting Systems vērsās tiesā, pieprasot piedzīt no konservatīvā Fox News $1.6 miljārdus par to, ka tas izplatījis eksprezidenta Donalda Trumpa nepamatotos apgalvojumus, ka Dominion balsošanas iekārtas izmantotas, lai krāptos vēlēšanās un sagrozītu rezultātus par labu Trumpa pretiniekam Joe Bidenam.
Electronic voting machines didn't allow people to vote apparently.
Par balsošanas iekārtām nepatiesību tiešajā ēterā runāja, piemēram, raidījumu vadītājs Takers Karlsons. Dominion apgalvoja, ka Fox News pārraidīja šos melus, kaut zināja, ka tie ir nepatiesi. Kanāls noraidīja apsūdzības apmelošanā, apgalvojot, ka tikai pārraidījis Trumpa sacīto un to aizsargā vārda brīvība, kas paredzēta ASV konstitūcijā. Otrdien starp pusēm tika panākta teju 788 miljonu ASV dolāru vērta vienošanās. Šo summu kanāls samaksās tehnoloģiju uzņēmumam. Panākto vienošanos komentēja Dominion izpilddirektors Džons Pulos.
Fox and Dominion have reached an historic settlement.
Fox un Dominion ir panākuši vēsturisku vienošanos. Fox ir atzinis, ka ir stāstījis melus par Dominion, kas nodarīja milzīgu kaitējumu manam uzņēmumam, mūsu darbiniekiem un klientiem, kurus apkalpojam. To nekad un nekas nevarēs kompensēt. Visā šī procesa laikā mēs esam tiekušies pēc atbildības un uzskatām, ka šajā lietā atklātie pierādījumi uzsver melu izplatīšanas sekas. Patiesi ziņojumi plašsaziņas līdzekļos ir ļoti svarīgi mūsu demokrātijai.
Fox News paziņoja, ka priecājas par lietas izbeigšanu un piebilda, ka atzīst tiesas secinājumus, ka daži no apgalvojumiem par Dominion bijuši nepatiesi. Taču jāpiebilst, ka vienošanās neprasa Fox News vadītājiem atvainoties ēterā vai atzīt nepatiesību izplatīšanu. Pušu panāktā vienošanās devusi iespēju Fox News izvairīties no potenciāli postošas augsta līmeņa tiesas prāvas, kurā Fox News īpašniekam Rupertam Mērdokam nāktos liecināt atklātā tiesā. Šo iemeslu dēļ telekanāla CNN raidījumu vadītāja Alisina Kamerota, kura iepriekš 16 gadus strādāja Fox News, uzskata, ka izlīgums ir telekanāla uzvara.
I haven't been surprised by any of this, nor am I surprised by the settlement.
Neesmu pārsteigta par neko, tostarp par izlīgumu. Es jau sen paredzēju, ka izlīgums būs, jo Fox News nevēlas mazgāt savu netīro veļu atklātā tiesā. Es domāju, šī ir Fox uzvara. Viņiem nenāksies likt savas lielās zvaigznes uz skatuves, un viņiem pat nevajadzēs izplatīt publisku atvainošanos. Kad prasāta, vai viņi atzina, ka melojuši, atbilde ir nē. Viņi tieši nepasaka, ka melojuši. Es domāju, ka šis ir labākais iznākums, uz kādu Fox varēja cerēt.
Tomēr saskatāmas arī pozitīvas lietas. Tiesvedībai tika cieši sekots līdzi, jo tā bija sava veida tests, cik tālu nosakāma vārda brīvība apzināti pārraidot dezinformāciju. Novērotāji uzsver, ka izlīgums ir rets piemērs tam, ka par klaju dezinformāciju var nākties maksāt dārgi. Daudz gan uzskata, ka šis tiesas process un izlīgumā samaksātā naudas summa nemudinās Fox News apdomāt savu politiku un pārtraukt nepatiesas informācijas izplatīšanu arī nākotnē. Vēl arī jāpiebilst, ka Fox News nedienas nebūtu nav beigušās, jo ar līdzīgām apsūdzībām tiesā pret telekanālu vērsusies vēl viena balsošanas tehnoloģiju kompānija Smartmatic. Rihards Plūme, Latvijas radio.